því hún var svo gískið grei. En læknirinn var sóttur og loksinn sólum dóttur og það sást ekki sætarinn mei. En pappi var sjálfur á sjónum alltaf hálfur svo hann gat ekki lengur sagt nei. Fyrst varð hann mjög slegin en seinna sagði hann fegin það það sést ekki sætari mei. Sætari mei, sætari mei, nei það sést ekki sætari mei. Hver strákur á mig starði eins og stelpur á glimm mér ei. Þeir fóru að skjálfa og sögðu þessu sjálfa. Hún er sorglega stygg en mjög trygg að ég hekk og það sést ekki sætari mei.
Sætari mei,